สวัสดีค่ะ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่27มีนาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเรือสินค้าชนสะพานถล่มในเมืองบัลติมอร์ทำรถยนต์จมน้ำหลายคันอิสราเอลถอนผู้แทนเจรจาหยุดยิงเนทันยาฮูย้ำเดินหน้าทำลายฮามาสหุ้นโซเชียลมีเดียทรัมป์ปิดบวกหลังเข้าเทรดวันแรกและวินฟาสตั้งเป้าอีก2เดือนเริ่มขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยส่วนเสริมข่าววันนี้ประเมินผลกระทบเมื่อท่าเรือบัลติมอร์ปิดหลังเหตุสะพานถล่มและส่งท้ายกันวันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์พบนาโนพลาสติกจำนวนมากในน้ำดื่มบรรจุขวดแต่ยังไม่ฟันธงผลลบต่อสุขภาพรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจากวีโอเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สหรัฐนะคะกับเหตุที่เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นใกล้ๆกับกรุงวอชิงตันนะคะโดยประธานาธิบดีสหรัฐให้คำมั่นว่าจะสร้างสะพานที่เสียหายจากเหตุเรือสินค้าชนเข้ากับสะพานถล่มในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์เมื่อช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะระหว่างที่ภารกิจการค้นหาผู้สูญหายนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะโดยภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นสะพานฟรานซิสสก็อตคีย์ถล่มลงไปในแม่น้ำพาแทบสโกนะคะหลังจากที่ถูกเรือบรรทุกสินค้าติดธงสิงคโปร์ต้าลี่แล่นชนเสารับน้ำหนักของสะพานเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นของวันอังคารเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีรถยนต์หลายคันอยู่บนสะพานที่เกิดเหตุค่ะนักประดาน้ำพยายามค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ามีจำนวน8คนด้วยกันซึ่งเป็นทีมงานซ่อมบำรุงทางหลวงทั้งหมดซึ่งตกลงไปในแม่น้ำนะคะท่ามกลางระดับอุณหภูมิต่ำในระดับ9องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ทีมกู้ภัยก็ยังทำงานแข่งกับเวลาในการช่วยเหลือคนงานอีก6รายที่ยังคงสูญหายอยู่ค่ะ
It's my intentionThat federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect the Congress to support my effort.
ในวันอังคารทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวที่ทำเนียบขาวนะคะว่าตนจะขอให้ทางคอนเกรสจัดหางบเพื่อสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาใหม่และมีกำหนดการเยือนพื้นที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่จะตั้งข้อสงสัยเรื่องการก่อการร้ายในเหตุการณ์นี้ด้านผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์เวสต์มัวร์ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รัฐบาลกลางสามารถส่งทรัพยากรต่างๆมาช่วยในการรับมือเหตุการณ์สะพานถล่มครั้งนี้แล้วนะคะด้านนายกเทศมนตรีเมืองบัลติมอร์แบรนดอนสกอตได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนขณะที่หัวหน้าตำรวจเมืองบัลติมอร์ริชาร์ดวอลลี่ระบุว่าไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นการชนสะพานอย่างตั้งใจค่ะทางบริษัทเซเนจีมารีนคอร์ปผู้จัดการเรือต้าลี่มีแถลงการว่ากัปตันเรือและลูกเรือทุกคนปลอดภัยดีและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะสะพานฟรานซิสสก็อตคีย์แห่งนี้มีอายุ47ปีมีความยาว 2.5 กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข695กับตัวเมืองบัลติมอร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐโดยสะพานนี้ได้ชื่อมาจากผู้ประพันธ์เพลง The Star Spangled Banner ที่กลายเป็นเพลงชาติของสหรัฐในเวลาต่อมานะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ค่ะทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็ได้กล่าวย้ำนะคะว่าทางสะพานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจรวมถึงท่าเรือด้วยก็เลยอยากให้คุณรัตพงศ์ค่ะลงรายละเอียดเพิ่มเติมจาก AP และ Reuters นะคะเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากอุบัติเหตุครั้งนี้รวมถึงการพาไปย้อนรอยอุบัติเหตุใหญ่ที่เกี่ยวกับสะพานและท่าเรือในอเมริกาแล้วก็มาสรุปให้เราฟังกันค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับสะพานฟรานซิสสก็อตคีย์ที่พังลงนะครับในช่วงคืนวันจันทร์ต่อเนื่องเช้าวันอังคารนะครับเป็นผลให้ท่าเรือเมืองบัลติมอร์ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐนั้นต้องปิดตัวลงนะครับวันนี้ผมก็เลยมีสรุปนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงเรื่องการขนส่งสินค้าและตอนท้ายจะมีแถมเรื่องของอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อชีวิตคนในอดีตเรื่องจากเหตุสะพานถล่มด้วยนะครับแม้ว่าท่าเรือบัลติมอร์ที่รับส่งสินค้าเป็นตู้บรรทุก 265,000 ตู้ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วจะมีขนาดเล็กกว่าท่าเรือในนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และที่นอร์ฟอล์กรัฐเวอร์จิเนียนะครับแต่สถานที่แห่งนี้นั้นอยู่ในรัฐแมริแลนด์และมีความสำคัญพิเศษกับสินค้าบางอุตสาหกรรมครับคุณผู้ชมรอยเตอร์รายงานว่าท่าเรือบัลติมอร์มีการขนส่งสินค้ารถยนต์มากที่สุดในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามข้อมูลขององค์กรบริหารท่าเรือแมริแลนด์เมื่อปี2023มียานยนต์กว่า 750,000 คันที่ผ่านการขนส่งที่ท่าเรือแห่งนี้ตั้งแต่รถซุปเปอร์คาร์ Lamborghini รถ Ultra Luxury อย่าง Bentley ไปจนถึง Toyota และ Nissan นะครับสำหรับสินค้าเกษตรนะครับท่าเรือบัลติมอร์นั้นรับการนำเข้าในปริมาณมากที่สุดของสหรัฐด้วยเมื่อปีที่แล้วมีสินค้าเกษตรปริมาณ3ล้านตันอาศัยท่าเรือแห่งนี้เป็นที่รับของซึ่งรวมถึงน้ำตาล1ล้าน2แสนตันตลอดจนเกลือแร่ยิปซัมปุ๋ยและผลิตภัณฑ์จากป่าตามข้อมูลของนักวิเคราะห์อีชานพานุแห่งบริษัทสินค้าเกษตรคัพเลอร์นะครับบริษัทน้ำตาลสหรัฐ ASR Group ที่มีกิจการใกล้ใจกลางเมืองเบลติมอร์กล่าวว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์เรือชนสะพานและต้องปิดท่าเรือครั้งนี้จะกระทบธุรกิจในระยะสั้นท่าเรือเบลติมอร์นั้นยังมีความสำคัญต่อการส่งออกถ่านหินไปยังตลาดโลกด้วยนะครับในช่วง9เดือนแรกของปีที่แล้วเบลติมอร์คือจุดนำถ่านหินส่งออกจากสหรัฐราว20ล้านตันถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ของอเมริการองจากท่าเรือนอร์ฟ็อกรัฐเวอร์จิเนียนะครับนอกจากนี้นะครับสินค้าพลังงานอื่นๆที่ใช้ท่าเรือเบลติมอร์เป็นจุดส่งออกอย่างมีนัยสำคัญยังมีแก๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG อีกด้วยที่นี่มีศูนย์จอดรับส่งสินค้า Cove Point สำหรับผลิตภัณฑ์ LNG ซึ่งผู้รับผิดชอบบริหารจุดขนส่งนี้คือบริษัทBerkshire Hathaway Energy นะครับบริษัทดังกล่าวนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะพานล่มตามคำบอกเล่าของผู้บริหารและบอกด้วยว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานของทางการเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของตนนั้นจะดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนความสูญเสียด้านชีวิตมนุษย์รอยเตอร์กล่าวว่ามีผู้สูญหาย6คนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตอยู่แม้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วหลายชั่วโมงนะครับทั้งนี้ในอดีตนะครับเคยเกิดเหตุการณ์สะพานขนาดใหญ่โดนเรือชนจนถล่ม35แห่งทั่วโลกช่วงปีคริสต์ศักราช1960ถึง2015เหตุการณ์เหล่านี้ฆ่าชีวิตเหยื่อไปทั้งสิ้น342คนตามรายงานของ APโดยอ้างข้อมูลรายงานประจำปี2018ของสมาคม World Association for Waterborne Transport Infrastructure นะครับในจำนวน35แห่งมี18แห่งที่อยู่ในสหรัฐซึ่งรวมถึงการถล่มของสะพานอีสต์ในปี1998ที่มีผู้บาดเจ็บ50คนในเขตเมืองเซนต์หลุยส์และ5ปีก่อนหน้านั้นสะพานบิ๊กบายูใกล้เมืองโมบิลรัฐอลาบามาโดนเรือชนจากนั้นไม่กี่นาทีนะครับก็มีรถไฟที่มีผู้โดยสาร220คนแล่นตรงเข้ามาและตกรางทำให้มีผู้เสียชีวิต47รายและบาดเจ็บ103คนนะครับย้อนกลับไปในอดีตเมื่อปี1980ที่รัฐฟลอริดาสะพานซันชายสกายเวย์ถล่มขณะที่มียานพาหนะ7คันและรถประจำทางพร้อมผู้โดยสาร26คนแล่นอยู่ในเหตุการณ์นั้นพาหนะทั้งหมดร่วงลงน้ำในอ่าวแทมปาจากความสูง150ฟุตทำให้มีผู้เสียชีวิต35รายครับคุณผู้ชม
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่คุณรัฐพลรวบรวมมานะคะสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็พาไปย้อนรอยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตในสหรัฐด้วยนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะอิสราเอลเรียกตัวผู้แทนการเจรจากลับจากกรุงโดฮานะคะหลังจากที่ดูเหมือนว่าการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในกาซานั้นดำเนินมาถึงทางตันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ของฝั่งอิสราเอลก็บอกว่าเป็นความต้องการของกลุ่มฮามาสเองค่ะโดยเมื่อวันจันทร์ค่ะเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสบอกว่าได้เจรจากับผู้แทนที่ร่วมจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อเสนอของฮามาสอีกแต่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลกล่าวหาผู้นำฮามาสว่าพยายามก่อวินาศกรรมทางการทูตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามซุ้มไฟในสงครามครั้งนี้ในช่วงเดือนรอมฎอนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันในวันอังคารค่ะว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการถอนรากถอนโคนกลุ่มฮามาสต่อไปพร้อมวิจารณ์คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ต้องการให้หยุดยิงทันทีในกาซาโดยบอกว่าอิสราเอลจะไม่จำนนต่อความต้องการที่เพ้อเจ้อของฮามาสและจะคงปฏิบัติการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของสงครามครั้งนี้คือการปลดปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไปทุกคนและทำลายกองกำลังและรัฐบาลฮามาสและรับประกันว่ากาซาจะไม่สามารถสร้างความเสี่ยงต่ออิสราเอลได้อีกและยังบอกว่าจุดยืนของกลุ่มฮามาสคือสิ่งที่พิสูจน์ว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้ไม่สนใจการเจรจาข้อตกลงนี้อีกต่อไปและถือเป็นการทำลายการตัดสินใจ ของคณะมนตรีความมั่นคงอีกด้วยนะคะในวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินได้จัดประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนในวันอังคารที่กรุงวอชิงตันโดยเพนทากอนระบุว่าการประชุมครั้งนี้มีการหารือเรื่องการปลดปล่อยตัวประกันที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในกาซาและการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับและที่ปากีสถานนะครับตำรวจปากีสถานรายงานในวันอังคารว่าเกิดเหตุมือระเบิดฆ่าตัวตายขับรถยนต์ที่บรรจุระเบิดจำนวนมากนะครับพุ่งเข้าชนรถขบวนหนึ่งทำให้มีพลเมืองชาวจีนเสียชีวิตอย่างน้อย5คนพร้อมกับคนขับรถชาวปากีสถานนะครับเจ้าที่ตำรวจท้องถิ่นกล่าวกับ VOA ว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นบนทางหลวงที่เชื่อมต่อปากีสถานกับจีนโดยยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีพลเมืองชาวจีนเสียชีวิตมากที่สุดในปากีสถานในรอบหลายปีรายงานระบุครับว่าขณะเกิดเหตุขบวนรถยนต์ของพลเมืองสัญชาติจีนกำลังเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำตาซูในเขตโคฮิสถานจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาซึ่งเป็นโครงการที่ได้เงินทุนจากจีนก่อนที่จะถูกรถยนต์ของมือระเบิดวิ่งเข้าสวนและพุ่งชนนะครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงอิสลามาบัดมีแถลงการขอให้รัฐบาลปากีสถานเร่งสืบสวนเหตุการณ์นี้โดยทันทีครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะ Facebook Instagram X YouTube และเรามี Spotify ให้ติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐแดงทั้งกระดานเลยนะคะดาวโจนส์ลบ31จุดที่ 39,282 จุด S&P ลบ14จุดที่ 5,203 จุด Nasdaq ปิดลบนะคะ68จุดที่ 16,315 จุดค่ะราคาทองคำบวก 0.06% ที่ 2,177 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก34สตางค์ค่ะคุณรัตพลวันนี้ข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของการเข้าเทรดวันแรกของหุ้นทรัมป
์ครับบริษัทของโดนัลด์ทรัมป์นะครับชื่อ Trump Media and Technology Group ก็เป็นของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้ขายหุ้นวันแรกนะครับบนกระดาน Nasdaq นะครับแล้วก็ปิดตัวในแดนบวกเมื่อเริ่มเทรดวันแรกในวันอังคารนะครับได้ผลดีจากแรงหนุนของผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรายนี้ในระหว่างที่เขาต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายของคดีมากมายในเวลานี้นะครับรอยเตอร์รายงานว่าในการเข้าเทรดวันแรกนั้นมีการระงับการซื้อขายช่วงสั้นๆหลังเปิดตลาดการซื้อขายไม่นานเนื่องจากมีความผันผวนอย่างหนักและในช่วงหนึ่งของการซื้อขายเมื่อวันอังคารนะครับหุ้นสื่อของทรัมป์ที่ใช้สัญลักษณ์ DJT นะครับเหมือนโดนัลด์ J. ทรัมป์เนี่ยแหละครับในการซื้อขายนั้นจุดหนึ่งพุ่งขึ้นไป 59% นะครับแต่ว่าปิดตลาดย่อตัวลงมานะครับปิดที่57ดอลลาร์กับอีก99เซนต์ต่อหุ้นทำให้ตัวบริษัทนั้นมีมูลค่าทางการตลาดสูง 7,850 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับการนำหุ้นของบริษัทมีเดียของทรัมป์ครั้งนี้ออกขายในตลาดหลักทรัพย์นั้นเกิดขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง Digital World Acquisition Corp นะครับซึ่งเป็นบริษัท Shell Company หรือ SPAC ควบรวมกับบริษัท Truth Social บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ของทรัมป์ที่เปิดตัวไปเมื่อปี2022นะครับทั้งนี้ทรัมป์ถือหุ้นเกือบ 60% ของบริษัทนี้ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับเขาจะไม่สามารถนำหุ้นออกขายได้เป็นเวลา6เดือนขณะที่ตอนนี้ทรัมป์กำลังระดมเงินทุนเพื่อที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและใช้ในการต่อสู้คดีทางกฎหมายที่มีหลายคดีในตอนนี้ครับ
ขยับกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติเวียดนามวินฟาสต์ประกาศว่าทางบริษัทมีแผนจะขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยนะคะและทำความตกลงเบื้องต้นกับทางผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เพื่อเปิดศูนย์จำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยนะคะโดยวินฟาสต์เพิ่งเริ่มส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อปีที่แล้วค่ะก็เจอกับคู่แข่งดุเดือดนะคะซึ่งมีบริษัทรถยนต์ของจีนเช่น BYD นะคะแล้วก็เทสลาที่เข้าสู่ตลาดไทยในตอนนี้ค่ะทาง CEO ของวินฟ Fast Thailand Wudang Yenhang นะคะบอกกับ AP ว่าทางบริษัทตั้งเป้าจะเริ่มขายรถยนต์ไฟฟ้าและสกูตเตอร์ไฟฟ้าในอีก2เดือนข้างหน้าส่วนเรื่องราคาก็จะมีการเปิดเผยต่อไปนะคะตลาดรถยนต์ไทยแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยมาตรการสนับสนุนต่างๆจากรัฐบาลนะคะที่มีแผนจะเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ถึงระดับ 30% ของปริมาณการผลิตยานพาหนะทั้งหมด 2,500,000 คันในแต่ละปีค่ะคุณณัฐพล
ต่อกันด้วยเหตุการณ์ในประเทศมาเลเซียคุณผู้ชมสามีภรรยานะครับเจ้าของเครือข่ายร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงชื่อดังในมาเลเซียรวมถึงบริษัทจัดส่งสินค้านั้นถูกแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นความเชื่อของชาวมุสลิมนะครับหลังพบว่าร้านวางขายถุงเท้าที่มีคำว่าอัลเลาะห์ตามรายงานของ AP นะครับชัยคีคานผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท KK Mart Groupแบรนด์ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่อันดับ2ของมาเลเซียและโลเชียวมุยภรรยาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับโดยระบุว่าเป็นความผิดของบริษัทจัดส่งที่นำสินค้าที่ไม่ต้องการมาให้นะครับศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่โดยชาวมาเลเซียนั้นนับถือ2ใน3นะครับและเป็นประเด็นอ่อนไหวส่วนคำว่าอัลเลาะห์หรืออัลลอฮ์คือพระนามของพระเจ้าผู้สร้างโลกในภาษาอาหรับิกในช่วงเดือนมีนาคมโมฮัมหมัดนาอิมม็อกตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนาของมาเลเซียบอกกับสื่อเบอร์มานามานะครับบอกว่าการนำพระนามของผู้สร้างมาอยู่ที่เท้าถือเป็นพฤติการแห่งการดูหมิ่นนะครับซินเจียงชางผู้ก่อตั้งบริษัทจะส่งถุงเท้าแห่งนี้นะครับกล่าวว่าถุงเท้านั้นเป็นสิ่งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าล็อตใหญ่ที่นำเข้าจากประเทศจีนและขออภัยที่บริษัทไม่ได้ตรวจสอบสินค้าให้ดีนะครับหากว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาจำเลยทั้ง5คนนั้นอาจจะได้รับโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือว่าปรับแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับ
ค่ะกลับมาที่เรื่องราวของธุรกิจfast food แล้วก็ธุรกิจขนมหวานในอเมริกากันบ้างนะเป็นการผนึกกำลังที่น่าสนใจนะคะระหว่าง Krispy Kreme และ McDonald's ซึ่งเขากำลังรวมพลังกันสู้สมรภูมิมื้อเช้าในสหรัฐนะคะด้วยการประกาศแผนการวางขายโดนัทแบรนด์ดังทุกสาขาของ McDonald's ทั่วอเมริกาภายในสิ้นปี2026นะคะแต่ว่าจะเริ่มได้เห็นบางสาขาของ McDonald's วางขายโดนัทของ Krispy Kreme ตั้งแต่ปลายปีนี้ตามรายงานของ AP นะคะโดย McDonald's ไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะว่าแฟรนไชส์ McDonald'sทั้งหมด 13,500 สาขาในอเมริกาที่ราว 95% นั้นเป็นแฟรนไชส์ทั้งหมดจะเข้าร่วมโครงการขายโดนัท Krispy Kreme นี้เท่าไหร่แต่ว่าในแถลงการของ Krispy Kreme ค่ะระบุว่าความร่วมมือนี้จะทำให้ลูกค้าได้เข้าถึงโดนัทเคลือบน้ำตาลของแบรนด์ได้อย่างไม่จำกัดค่ะด้านทาริคัสซานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและผู้บริโภคของ McDonald's ในสหรัฐระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวได้สร้างการปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจใหม่ในด้านเมนูอาหารเช้าและของหวานที่สามารถขายได้ตลอดทั้งวันค่ะทาง McDonald's วางแผนที่จะวางขายโดนัท Krispy Kreme 3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ Original Glaze นะคะแบบที่เป็นต้นตำรับของเขาแล้วก็ช็อกโกแลตโรยเกล็ดน้ำตาลหลากสีนะคะรวมถึงโดนัทสอดไส้ช็อกโกแลตนะคะซึ่งจะวางขายแบบปลีกแยกชิ้นหรือจะรับเป็นกล่องแบบ6ชิ้นรวดเดียวก็ได้ซึ่งมีจำนวนจำกัดที่ขายในแต่ละสาขาในแต่ละวันด้วยค่ะหลังข่าวความร่วมมือนี้ออกมานะคะหุ้น McDonald's ก็ปรับเพิ่มขึ้น 0.08% ในการซื้อขายเมื่อช่วงเช้าวันอังคารขณะที่หุ้น Krispy Kreme รัฐพลพุ่งขึ้นเกือบ 30% ในการซื้อขายในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ
เอาล่ะอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวจากฟลอริดาคุณธิการ
ค่ะ
ผู้ว่าการรัฐฟลอริดานะครับรอนเดซานติสนั้นก็ได้ลงนามในวันจันทร์นะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า14ปีใช้โซเชียลมีเดียนะครับหากว่าผู้ใช้นั้นมีอายุระหว่าง14แต่ไม่ถึง16ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตและการยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อนนะครับภายใต้กฎหมายดังกล่าวนั้นบัญชีผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า14ปีจะต้องถูกลบทิ้งรวมทั้งผู้ที่อายุ14และ15ปีที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองนะครับและการดำเนินการนี้จะต้องอาศัยระบบยืนยันตัวตนเพื่อไม่ให้มีผู้ที่ใช้แล้วก็อายุต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเดซานติสกล่าวว่าโซเชียลมีเดียนั้นทำร้ายเด็กๆในหลายรูปแบบก่อนหน้านี้สภาของรัฐฟลอริดาผ่านกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียแต่ร่างกฎหมายดังกล่าว ถูกตีตกโดยเดซานติสนะครับโดยกล่าวว่าเขาบอกว่ากฎหมายนั้นเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ปกครองนะครับเดซานติสกล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้ช่วยให้ผู้ปกครองนั้นสามารถป้องกันเด็กๆได้มากขึ้นทั้งนี้กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้1มกราคมปี2025ครับผู้ที่เห็นด้วยคุณอธิการบอกว่าโซเชียลมีเดียนั้นมีอันตรายต่อเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ใช้อยู่บนแพลตฟอร์มนี้มากเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตเช่นเรื่องความวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงวิจารณ์นะครับบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งได้รับการปกป้องจากรัฐธรรมนูญสหรัฐและบอกด้วยนะครับบอกว่าอาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าต้องมีการแจ้งอายุนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในสหรัฐซึ่งมีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงสนับสนุนกฎหมายนี้ครับ
แล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เป็นประเด็นที่กำลังพูดถึงอย่างเผ็ดร้อนกันในสหรัฐด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of Americaมาที่เรื่องวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์เผยเรื่องน่าตกใจในเครื่องดื่มที่เราบริโภคกันทุกวันก็คือน้ำดื่มบรรจุขวดรัตพลเขาบอกว่าไปพบอนุภาคพลาสติกนับแสนชิ้นที่เราอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยนำรายงานเรื่องนี้ของ AP มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สตรวจพบนาโนพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดโดยนักวิจัยใช้กล้องจุลทรรศน์เลเซอร์คู่ตรวจน้ำดื่มขนาด1ลิตรพบว่ามีอนุภาคของนาโนพลาสติกขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในจำนวนมหาศาลการศึกษาในรายงานการประชุมขององค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านวิทยาศาสตร์ National Academy of Sciences หรือว่า NAS ระบุว่านักวิจัยได้ศึกษาตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไปจำนวน5ตัวอย่างจากทั้งหมด3ยี่ห้อพบว่ามีระดับอนุภาคของนาโนพลาสติกอยู่ที่ระหว่าง 110,000 ถึง 400,000 ชิ้นต่อลิตรหรือคิดเฉลี่ยอยู่ที่ราว 240,000 ชิ้นโดยอนุภาคที่ตรวจพบมีขนาดเล็กกว่า1ไมครอนซึ่งเส้นผมของมนุษย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว83ไมครอนก่อนหน้านี้มีการศึกษาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยตั้งแต่ขนาดที่มองเห็นได้5มิลลิเมตรไปจนถึงขนาดระดับ1ไมครอนจากการศึกษาล่าสุดนี้พบว่าในน้ำดื่มบรรจุขวดมีอนุภาคของนาโนพลาสติกมากกว่าไมโครพลาสติกประมาณ10ถึง100เท่าในชินเคียนนักเคมีจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้นำในการเขียนงานวิจัยนี้ชี้ว่าดูเหมือนพลาสติกส่วนใหญ่มาจากขวดและไส้กรองเมมเบรนรีเวิร์สออสโมซิสที่ใช้เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนต่างๆแต่ไม่มีการเปิดเผยยี่ห้อของน้ำดื่มที่ใช้ในการทดสอบอย่างไรก็ดีนักวิจัยยังไม่สามารถระบุได้ว่าชิ้นส่วนอนุภาคของนาโนพลาสติกเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ฟีบีสเตเปอร์ตันผู้เชี่ยวชาญสาขาพิษวิทยาจากมหาวิทยาลัยลัตเกอร์สผู้ร่วมเขียนงานวิจัยให้ความเห็นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเราไม่รู้ว่ามันเป็นอันตรายหรือมีความอันตรายอย่างไรสมาคมน้ำดื่มบรรจุขวดระหว่างประเทศหรือว่า IBWA ระบุในแถลงการณ์ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากอนุภาคของนาโนและไมโครพลาสติกดังนั้นรายงานของสื่อจึงเป็นการทำให้ผู้บริโภคหวาดกลัวโดยไม่จำเป็นภายหลังการศึกษานี้ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยทั้ง4คนเผยว่าพวกเขากำลังลดการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีความเกี่ยวข้องต่อการวิจัยนี้ต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับอันตรายของอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กที่ตรวจพบแต่มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปในเรื่องนี้เจสันโซมาเรลลี่อาจารย์ด้านการแพทย์และผู้อำนวยการกลุ่มมะเร็งวิทยาเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยดุกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยให้ความเห็นว่าอันตรายจากพลาสติกยังคงเป็นคำถามที่ไร้คำตอบสำหรับตนเองสารเติมแต่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดโซมาเรลลี่อธิบายว่าอนุภาคของนาโนพลาสติกสามารถเข้าสู่ระดับเซลล์พวกมันเป็นตัวนำพาของสารเติมแต่งเดนนิสฮาร์เดสตี้นักสมุทรศาสตร์ของรัฐบาลออสเตรเลียที่ศึกษาเรื่องขยะพลาสติกแสดงความกังวลน้อยกว่าคนอื่นๆโดยกล่าวเชิงเปรียบเทียบว่าน้ำหนักรวมของนาโนพลาสติกที่ตรวจพบเท่ากับน้ำหนักของเหรียญเพนนีเพียงเหรียญเดียวในปริมาตรของสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกจำนวน2สระแม้จะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ผู้เกี่ยวข้องแนะนำให้บุคคลที่กังวลในประเด็นนี้เลือกใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบนำกลับมาใช้ซ้ำแทนการใช้ขวดน้ำพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็เป็นสีสันที่ฝรั่งเศสน่าจะเป็นอิงกับบรรยากาศของโอลิมปิกที่ใกล้เข้ามาในกลางปีนี้แล้ว
ภาคบริการนะ
แต่ว่าเขาก็คือเน้นย้ำไปที่กลุ่มที่เป็นเหล่าพนักงานเสิร์ฟในฝรั่งเศสที่แบบต้องโชว์ความแข็งแกร่งกันนะคะเพราะว่าพวกเขาร่วมใจกันแข่งขันคาเฟ่เรสค่ะกันที่กรุงปารีสนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นการแข่งขันที่มีมายาวนานอีกครั้งนะคะหลังจากพับเสื่อกันไปถึง13ปีด้วยกันค่ะโดยผู้เข้าแข่งขันที่เป็นพนักงานเสิร์ฟราว200ชีวิตจากคาเฟ่ทั่วกรุงปารีสนะคะก็เข้าร่วมการช่วงชิงกันเป็นสุดยอดของบริกรแห่งกรุงปารีสคุณรัตพลด้วยการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันเป็นระยะทาง2กิโลเมตรแต่ความพิเศษในการแข่งขันเนี่ยอาจจะดูเหมือนง่ายสำหรับพนักงานเสิร์ฟนะคือจะต้องถือถาดที่มีครัวซองกาแฟร้อน1แก้วแล้วก็น้ำเปล่าอีก1แก้วนะคะของโปรดของเราทั้งคู่เลยเดินไปบนเส้นทางบนท้องถนนในกรุงปารีสแล้วต้องเข้าเส้นชัยโดยที่ห้ามวิ่งแล้วก็ต้องไม่มีเศษขนมปังหรือว่าเครื่องดื่มหกเลอะเลยแม้แต่นิดเดียวและที่สำคัญต้องถือมือเดียวตลอดการแข่งขันนะคะจะมาถือ2มือระหว่างทางไม่ได้ทั้งนี้การแข่งขันคาเฟ่เรสนะคะเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี1914ค่ะแต่ว่าหยุดพักไปนะคะตั้งแต่ปี2011เพราะว่าขาดการสนับสนุนจากสปอนเซอร์นี่มีภาพเก่าแก่จริงๆนะคุณรัตพล
แต่ว่าปีนี้
ใช่แต่ว่าปีนี้การแข่งขันเนี่ยกลับมาอีกครั้งในรอบ13ปีด้วยเงินสนับสนุนจากทางการกรุงปารีสนะคะฝ่ายที่ชนะค่ะคือซามี่ลัมรูสนะคะที่เป็นฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะคะคือพอลินฟานวิเมียชซึ่งทั้งคู่จะได้รับรางวัลบัตรรับประทานอาหารและตั๋วเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสค่ะ
สุดยอด
อลังการเลยนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน